A Xunta de Galicia acaba de emitir a declaración de impacto ambiental para a conversión en autovía doutro tramo do corredor Lugo-Monforte. En concreto, do tramo Nadela a Pobra de Sanxiao, o seu paso polos concellos do Corgo, Lugo e o Páramo. Con esa declaración de impacto ambiental, a Axencia Galega de Infraestructuras está en disposición de continuar coa tramitación da segunda e última fase do corredor entre Lugo e Sarria, un desdobramento de 13,5 km que terá un custo estimado de case 35 millóns de euros.